Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонската власт се сомнева дека Бугарија пред предстојната седница на Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент со нов амандман што ќе го поднесе партијата ГЕРБ ќе се обиде да го оспори македонскиот идентитет и ќе побара да биде ставен под класификацијата презент, значи како сегашен, односно нов јазик. Според премиерот Мицкоски, тоа може да ги залади и така оладените односи со Скопје и им упати порака на бугарските власти дека нема да успеат провокациите и дека асимилацијата на македонците во Бугарија и денес е очигледна.
Но она што повеќе мене ме загрижува е обидот на еден европратеник кој што доаѓа од владеачката ГЕРБ да вметне амандман во кој што македонскиот идентитет ќе го дефинира како презент на англиски или сегашен. Со што јасно ја вади на површина политиката на живковизмот, која што за жал е се уште жива кај политичарите во Софија. Целосна асимилација и потврда на тезата на живковизмот дека македонскиот идентитет е граден како резултат на одлука на коминтерната и тогашниот председател на Југославија Тито.
Со повик за обединување се јави и лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој вчера на собирот на младината на СДСМ во Струмица рече дека користа од влезот во Европската Унија би била голема, а пред се тоа би значело признавање на македонскиот идентитет.
Бенефитот е тоа што тоа ќе биде признание за нашиот идентитет. Затоа што тоа ќе биде начин на кој што по-квалитетно ќе се живее. И затоа што влезот во Европа е конечно обединување на сите македонци.
Бугарската резолуција за евроинтеграцијата на Македонија пред три дена беше изгласана во бугарскиот парламент. Тоа е порака со која Бугарија нагласува дека за Македонија нема да има план Б и дека нема да отстапи од црвените линии, кои не се веќе билатерален спор, туку европски консензус. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски кон крајот на минатата недела во Вашингтон имаше средба со државниот секретар на САД Марко Рубио, на која биле разгледани можностите за намалување на трговските тарифи, како и за зголемување на одбранбените трошоци. Во сообщението на Стейт Департментот се наведува дека Рубио побарал од сојузниците во НАТО да издвојуваат 5% од бруто домашниот производ за одбраната. Понатаму се вели дека биле истакнати цврстите односи меѓу САД и Македонија и заедничките интереси за регионалната стабилност, економската соработка и НАТО. Министерот Муцунски во објава на Фейсбук пишува дека со Рубио размениле мислења и за безбедносната соработка во рамките на НАТО алијансата, во која, како што пишува, продолжуваме да даваме активен придонес како кредибилен сојузник со инвестиции над 12% од БДП во одбранбениот сектор. За време на работната посета на Вашингтон, Муцунски оствари значајна средба со Джеймисон Грир, трговски представник во администрацијата на председателот Доналд Трамп. Фокусот на средбата бил ставен на унапредувањето на билатералната трговска размена и на отворањето нови можности за економска соработка меѓу Македонија и Америка. СДСМ обвинува дека Мицкоски и јавниот обвинител Лјупчо Коцевски ги штитат виновниците за трагедијата во Кочани. Партијата прашува зошто нема обвинение за сменоводителот Драган Петрушев, кој вечерта раководел со контролата, зашто постоела снимка на која се гледало дека тој лично ги заклучува вратите на дискотеката. Сада само обвинува дека началникот на СВР Штип е заштитен од обвинителството поради блиските врски со власта. Методија Илиевски, подпредседател на СДСМ, на пресконференција рече:
Мицковски и Коцевски мора да им одговорат на родителите дали постоела комуникација помеѓу собственикот на дискотеката и Драган Петрушев и дали барањето од газда Деко било да се прави актиската контрола пред крајот на забавата со цел да се зголеми профитот.
Премиерот Мицкоски вели дека СДСМ се обидува да ја злоупотреби трагедијата и дека јавноста знае кој стои зад изборот на обвинителите Коцевски, Бубевски и Абази.
Јас во една прилика во парламентот го читав листингот на пратениците кои што го гласа Лјупчо Коцевски за јавен обвинител. Тој може да биде се, но никако не може да биде близок до ВМРО-ДПМНЕ, да туку тој е јасно изгласан од мнозинството во парламент и од владата во која што членувале СДСМ и ДУИ на предлог на тогашниот прв заменик председател на владата, господин Артан Груби.
На завчерашниот марш за ангелите во Кочани, родителите на загинатите деца изјавија дека тие што најмногу требало да ги заштитат се најголемите виновници, а тоа се полицијата, инспекторите, газдата и обезбедувањето. Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и вчера излезе на терен низ делови од градот во обид да открие и да констатира нови дивоградби за кои вели дека ги пријавува до надлежните органи, но дека тие не преземаат ништо. Таа на булеварот Словенечка откри обид за диво поврзување во атмосферската канализација. Арсовска на новинарите што ја следеа им кажа дека и вчера добивала закани од одредени лица и кога случајот го пријавила во МВР телефонската врска и била прекината.
Диво преклучување во атмосферска канализација, се сечеле подземна инфраструктура, кабли, високонапонски има подоле, заземјување, два били мерседеси. Значи, ајде, ако знаете чии се, ве молам да ни дојавите, а ако не, пошто не знам, сега полицијава на прво јавување на Ирена Витина, дека не се заканува тука, прво помина еднаш се закануе, па помина уште еднаш не снима, па помина пак сврте не снима, ајде, Safe City, извадете ги камерите и да си потврдите. Затоа што, посад немојте да биде, не сме пријавувале. Испуштивте телефон на 192.
Арсовска веќе две недели на социјалните мрежи објавува докази за дивоградби во Скопски Чаир и го обвинува градоначалникот Висарганију дека незаконски со фалсификувани документи легализира дивоградби. Прашан за овој случај вчера премиерот Мицкоски на новинарите им рече дека јавноста набрзо ќе дознае повеќе детали за заднината на делувањето на скопската градоначалничка.
Јас наистина жалам ако се случува тоа да градоначалничката добива закани по живот и ја охрабрувам веднаш да појде во Министерството за внатрешни работи и да ги пријави истите, а Министерството за внатрешни работи да испита кое заканувачот.
Во меѓувреме се заострува реториката со обвинувања за незаконско работење во општините. Советничката во град Скопје од СДСМ Љубица Јанчева реагираше на скандалите со дивоградбите во Чаир. Таа рече дека е недозволиво институциите да молчат и да го покриваат криминалот на урбаната мафија.
Каква корист имаат Мицкоски и ВМРО-ДПМН од 150 дивоградби во Чаир? Зошто од ВМРО-ДПМН ги штитат подобните од нивниот коалициски партнер Влен? Недозволиво е институциите да молчат и да го покриваат криминалот на урбаната мафија.
ВМРО-ДПМН е преку сообщение тврди дека СДСМ спроведува политика за да ја оправда Арсовска. 51. пат на Рудина, кај Прилепското село Долнени, се одржува традиционалниот фестивал на гајдата Пеце Атанасовски. Учествуваат над 300 учесници. Горан Василевски, председател на собранието на фестивалот, за медиумите ја даде следнава изјава.
Целта на овој фестивал е токму зачувување на традиционалните инструменти и традиционалното пеење, каде што учесниците го презентираат секој на свој начин, односно од регионот од каде што доаѓаат.
Во Долнени имаше гости од Холандија кои учествува и го снимаа фестивалот.
This is Кајда from Enjebo, but it's a stara Кајда, 75 years old. I like the folk music of Macedonia. And I have learned a lot of melodies from Eastern Macedonia.
Фестивалот на гајдата името го носи по Пеце Атанасовски, македонски играорец и инструменталист, кој се смета за најпознатиот македонски гајдаджија и еден од најплодните собирачи на македонски народни песни и ора. Добитник е на 19 меѓународни награди на светските фестивали во Ланголен, Англија, Брно, Чешка и така натаму.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.